Kar začeli, lahko. Vas lepo pozdravljam torej na dogodku po srečanju z ekipo ministra dr. Viranta. Tudi na naši strani smo bili prisotni v večjem številu, torej trije namestniki, generalna sekretarka, minister Virant je pripeljal tudi ekipo, sedaj seveda pokriva področje tako notranjih zadev, kot tudi javne uprave. Že vnaprej smo predstavili naše želje za odgovore, vendar moram povedati, da z ministrstvom za notranje zadeve zelo dobro sodelujemo, torej praksa iz preteklosti in tudi z ministrstvom za javno upravo, prej še tudi pri pravosodju. Torej gre kar že za ustaljeno prakso sodelovanja, pohvaliti moram tudi naš državni preventivni mehanizem, ki ima nadzor nad vsemi zaprtimi in priprtimi osebami in tako se kolegi večkrat srečujejo tudi s policijo. Sodelovanje poteka tako, da vedno sporočamo, če se zgodi karkoli narobe in je potrebno kaj popraviti. Sodelujemo tudi pri sprejemanju zakonodaje, kar se štejemo tudi v dodatno čast in z veseljem to naredimo, ker je zagotovo bolje sodelovati prej, preden pride do sprejetja določene zakonodaje, ki lahko prinaša tudi določene zaplete. Torej, danes smo se pogovarjali o novih temah, ki so tudi v javnosti prisotne. Torej, delovanje inšpekcijskih služb je že eno takih. Naši pobudniki sporočajo, da ni jasnih prioritet, da nekateri inšpekcijski postopki tečejo predolgo. Zlasti v zadnjem času prisotna problematika črnih gradenj, ki je nekako kar prekrila Slovenijo s temi problemi. In seveda bi si na tem problemu želeli hitrejših odzivov, seveda tudi več inšpektorjev, o tem bo tudi kaj več povedal sam minister. Postavili smo seveda ta hip aktualno vprašanje, dnevno dobivamo pobude izbrisanih in seveda odškodninske scheme, izteka se rok po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice in tu smo veseli odziva ministrstva. Zavzemamo se za ljudem prijazno javno upravo, ki naj bi delovala vsaj koliko toliko v možnih hitrih torej odločitvah, spoštovanju rokov, ki so predvideni, da bi ljudje torej prišli do odgovorov. Tu so še pritožbeni postopki zoper policiste, sprejela se bo nova ureditev, ukrepanje policistov ob množičnih javnih shodih, ki so ob koncu minulega leta pretresali Slovenijo. Mi smo jih budno spremljali in ugotavljali, torej, da vseeno nismo bili nanje tako pripravljeni, da bi bilo torej, varovanje ljudi in premoženja 100%. Vendar na vse to smo opozorili policijo in tudi sami so že sprejeli določene ukrepe za bodoče. Seveda tu ne gre za veliko kritiko, kaj ti dogodki ni bilo moč predvideti v taki množičnosti. Potem nujno so potrebne tudi spremembe na drobnih, recimo, zakonodaji, zakon o prijavi prebivališča, različni pravilniki, tudi o tem smo govorili, tudi o volilni referendumski zakonodaji. Skratka, dotaknili smo se številnih postopkov, tudi prijaznosti občinskih uprav, občin, ki naj bi zgledom pokazale, da se da s pravnimi pisarnami pomagati ljudem, morda tudi s določenimi skladi, ki bi reševali hude socialne stiske ljudi. Tako da s pogovori sem bila s svojo ekipo zelo zadovoljna. Mislim pa, da je prav, da minister sam predstavi, kako je videl dano srečanje, naše skupno srečanje in kaj bo predstavil v bodoče na podlagi obljubljenih sprememb. Izvolite.
Hvala. No, najprej povem, da na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic jemljemo kot partnersko inštitucijo, da so nam ugotovitve in priporočila varuhinje v pomoč, da jih izjemno resno jemljemo in da poskušamo ta priporočila tudi udejaniti. kar nekaj področjih, kjer se naše delo srečuje oziroma kjer varuhinja opravlja nadzor nad našim delom in ugotavlja probleme in pomanjkljivosti. Ena od točk, o katerih smo se danes pogovarjali, je tudi vprašanje izbrisanih, kjer je država pridelala določeno zamudo, ko gre za sistemsko ureditev odškodninske scheme. Evropsko sodišče za človekove pravice namreč od nas zahtevalo v sodbi Kurič in drugi, da do junija letos z zakonom uredimo odškodninsko schemo, vendar so zaradi pomankanja politične volje v preteklosti je ta projekt zaspal, obtičal v predalu in zdaj smo se znašli v zagati, ker smo tik pred iztekom roka. Sam sem pripravo zakona maksimalno pospešil. Besedilo zakona je pripravljeno. Že v naslednjem tednu ga bomo poslali civilno-družbenim organizacijam, dobili njihove pripombe. Na to ga bomo uskladili še medresorsko in politično in ga vložili v proceduro. Drugo takšno področje, ki ga je tudi varuhinja omenila, je področje inšpekcijskega nadzora. Dva problema, ki jo bomo poskušali odpraviti. Prvi je zvračanje pristojnosti inšpekcije druga na drugo. Torej, dostikrat se zgodi, da prijavitelja inšpekcije pošilja od vrat do vrat in nobena noče biti pristojna za neko zadevo. Zato bomo okrepili regijske koordinacije. V vsaki regiji deluje en, torej deluje koordinator inšpekcij, ki je zadolžen za to, da do takih primerov ne prihaja. Mi bomo koordinatorje pozvali, naj intenzivno in učinkovito rešujejo ta problem, se pravi, da vedno, kadar se inšpekcije ne morejo dogovoriti, katera je pristojna, skličejo vodje območnih enot in da se dogovorijo, katera inšpekcija je pristojna. Na sprotnem primeru pa to sporočijo inšpekcijskemu svetu, ki sprejme odločitev. Poleg tega bomo za novo politiko zaposlovanja v državni upravi, ki temelji na zmanjševanju števila zaposlenih za 1% na letni ravni, kadrovsko podhranjene organe, med temi pa so tudi inšpekcije izuzeli, tako da bomo omogočili, da bodo inšpekcije imele ustrezno kadrovsko zasedbo, da se ne bo še naprej zmanjševalo število inšpektorjev. Z varuhinjo se strinjava, da mora biti javna uprava prijazna in učinkovita, torej da mora narediti vse za to, da bi bile v okviru zakona narediti vse za to, da bi bile stranke, državljani in podjetja z njenim delom zadovoljni, da mora uprava delovati kot servis za državljane in za podjetja in v tem kontekstu predvsem, da mora reševati zadeve v rokih. Na nekaterih področjih imamo še težave glede tega, torej zamude, zaostanke. Po moji oceni so največji, oziroma po podatkih sodeč so največji zaostanki na področju okolja, okoljska soglasja in te zaostanke bo potrebno v prihodnosti odpraviti. Še kar nekaj takih odprtih torej vprašanj je, na koncu bi rekel, da je sodelovanje med inštitucijama dobro, zgledno in da se bomo trudili, da bi tako ostalo tudi v prihodnosti.
Hvala, gospod minister. Mogoče bi jaz še upozorila na to, da smo se čisto ob koncu seveda pogovarjali tudi o družinah in otrocih v upravnem postopku, kjer gre recimo za oduzem mladoletne osebe staršem. Ugotavljamo namreč, da tisti starši, ki imajo denar za pomoč pravno, torej odvetnike, nekako bolje uspevajo od onih, ki je nimajo denarja in s tem se sami torej trudijo, ali da bi otroka nazaj pridobili, ali da bi stekli postopki različni in zato je bila pobuda naša, da bi se čim prej sprejel družinski zakonik. Vemo, da je nekako zastal po referendumu zaradi spornega člena, ki je razburjal in razdvajal Slovenijo, vendar ima veliko dobrih rešitev, te zadeve se prenašajo na sodišča, odločanje o otrokih. Sedaj pa torej smo razmišljali, vendar upamo, da bo prej torej zakonik, da bi ti otroci oziroma starši v upravnih postopkih rabili brezplačno pravno pomoč, torej da bi jo razširili. Veliko je bilo še tem, vendar zelo se strinjava tudi na področju novih zakonov, da se dobro preučijo, da ne bo kasneje težav, torej ko bodo že sprejeti in pravilnikov seveda. Zdaj pa vaša vprašanja, Vajna.
Najprej o zakonu glede izbrisanja. Kaj predvideva zdajšnjim besedilom, da se kaj?
Zelo okvirno bom povedal, ker bi res radi najprej predstavili zakon civilno-družbenim organizacijam. Predvideva rešitev problema odškodnin z pavšalom v enostavnem upravnem postopku. Višino pavšala še preučujemo, tukaj dokončna odločitev še ni sprejeta. Smo se pa že odločili, kakšen bo krog upravičencev. Upravičeni bodo vsi tisti, ki so si pridobili bodi si dovoljenje za stalno prebivanje, bodi si slovensko državljanstvo. Po osnovnih zakonih, torej zakon o tujcih ali zakon o državljanstvu, ali pa po kasnejših zakonih, ki so bili sprejeti prav za ureditev statusa izbrisanih oseb. Torej, pogoj je, da si je oseba uredila status, kar pomeni, da je bila da je vložila nek napor v to, da se status uredi, in po naši oceni gre za približno 8000 upravičencev. Prihodni teden bomo s tekstom seznanili civilno-družbene organizacije. Ja. Joj, ne vem, do konca naslednjega tedna, recimo.
Torej bo v roku, ne? Tako
bo v roku, ja, bo v roku.
Potem bi bom mogoče še glede te pravne pomoči, ki je bila brez...
Mi si želimo predvsem, da ne bi ta zakon ostal predolgo v predalih, torej da bi družinski zakonik počasi spet ugledal luč sveta, da bi se v njem začeli pogovarjati, ima ogromno dobrih rešitev, ki so nujne za družine, prenos kot vemo pristojnosti odločanja vseh zadevah na sodišča, zagovornika, prepoved telesnega kaznovanja in skratka zelo veliko rešitev, ki jih nujno rabimo. Vemo pa, zakaj je prišlo do tega, da ne velja zaradi referenduma in paca na referendumu. Opažamo pa, da torej v teh zadevah, ki še tečejo na upravnih postopkih, pri oduzemu otrok staršem, niso v enakopravnem položaju tisti, ki imajo denar za boj z odvetniki in oni, ki ga nimajo. In zato smo seveda, če ni zakonika, razmišljali o vsaj neki brezplačni pravni pomoči. Vendar o tem bomo govorili tudi še z ministrom za pravosodje.
Kako mogoče časovno malih upravljiti, kdaj se ta pomoč lahko uredila
Ja, zdaj težko reči v rokih, ne? Ampak nujno bi rabili ti starši razen, če bo seveda zakonodaja taka, da bo malo tudi spremenjen, torej da bo veljal družinski zakonik. Ne? Mi si prizadevamo, da bi bili starši ne glede na svoj gmotni položaj v enakem položaju. Torej, če imaš denar, nimaš, če imaš, ga vzameš odvetnika, če nimaš v teh primerih, recimo, lahko tudi malenkostno presežeš, gre le za upravne postopke, kjer nimajo, ne, tudi v kazenskih to ugotavljamo. Če malenkostno presežeš cenzus, lahko imaš pa velike kredite in težko živiš, ne dobiš, ali pa košček zemlje, tudi to sedaj ni, torej, ni več podlage ali pa neko delnico nekje za brezplačno pravno pomoč. Da je dostop do brezplačne pravne pomoči precej otežen.